Zebrabidean, liburu gomendioak.
Playback esaten den moduan idazten da, eta da, zure umetako lagunik onenarekin bere etxeko komunean isilgordeka sartzea eta atea krisketarekin istea. Playback da, toda zinean erositako espraiarekin elkarrileak tintatzea, eguzkitako betaurrekoak pasiloan ibiltzeko janztea, eta kamiseten barrenak kuellotik barnera sartzea, amak erosi nahi izan ez dizun crop topa daramazula sentitzeko. Playback fantasia da, playback performance bat da. Playback kasetea behin eta berriro errebobinatzea da, baina ez da nostalgiarik eta bat edo ez hori bakarrik. Atepetik eskapatu zitzaigun prelduaroaren tempoak berreskuratzeko saiakera bat da. Review eta play, review eta play, review eta play. Play, play, play. Inguratzen gintuzten kodena hasiaiek guztiak ulertzera, iritsi arte. Miren Amurizari lapurtu dizkiot, hitzok izan ere Zebrabideko liburu gomendioen tartea da hau eta jada entzule asmatuko zenuen moduan, bai? Gaur Miren Amurizaren playback eleberriari buruz arituko gara solasean, horixe bera izpide hartzea erabaki baitu, gaurko gure gomendatzaileak Oihan Arana, arratsaldeon.
Arratsaldeon, ekinen, zer moduz?
Ongi, zer moduz abiltza, ongi etorri eta urte berri hon, ba, erran behar den legez, zer moduz hasi duzu 2008 bortza Oihana?
Ondo, egia zen, lasai xamar, hortaz ez naiz gehiagi kexatuko pozik nago bai.
Ederki, eta literaturaren bueltan galdetuko banizu, ez dakit, 2008-aren balantzea edo labur-labur egiteko eskatuta, zer moduzko urtea izan da, oparoa edo zein balantze egiten duzu?
Bo, nik uste dut, euskal literaturari dagokionean, ez naiz hortaz aratago ez zerrezatera usartuko. Bueno, oso liburu honak eduki ditugula aurten, eta gainera, bueno, ba, ohituta ez gauden liburu mota batzuk ere etorri direla, ezoikoagoak edo euskal literaturan ezoikoagoak ziren gauza batzuk, eta, bueno, nibentzat nahiko pozik nago aurtengo guztarekin. Datuen arabera uste dut, iaz baino, bueno, 2023an baino, poesia liburu gutxiago argitaratu direla, eta horren pena daukat, egia esan, baina horrez gaindi nahiko kontentu nagoela esango nuke.
Ba, uzta horretako ez, urteak eman duen ezta horretako protagonistetako bat hautatu duzu, gaurkoan Oihana gomendatzeko, Miren Amurizaren playback, izan da dudarik gabe ez, 2024. Urte honen ondarrean ez, ba, izenburuetan edo irakurri dugun eleberri bat, gaurko gomendiotzat hautatu duzuna, zergatik Oihana konta iguzu?
Bai, dakardan lehenengo eleberria da, aurretik ipuin liburuak gomendatu ditut batez ere, azken aldian ni gehiago nagoelako ipuin irakurle edo, baina playback izan da, ba, 2024, ba, urtero egoten zara ez, edo egoten gara ez, ba, liburu bat nahiz argitaratuko zain, edo, ba, playback izan da, nire iazko zain egona izan liburu hori, eta beldur handia neukan, ze askotan asko espero baduzu liburu baten gandik, ba, gero dezepzioak ere, neurrikoak izaten dira ezta. Baina ez da gertatu, zorionez, eta izan da nire iazko liburuko itxuna. Miren Amurizaren playback hau, uste dut oso modu ederrean aurkeztu zuela berak liburua, Donostian egin zuen aurkezpenean, zuk irakurri duzun testu zati hori bertan esandakoa da, oker ez banago. Eta uste dut, ba, playback dela, bueno, 2000-garren urtearen inguruan kokatzen den eleberri bat da, garaiari erantzuten diona, baina uste dut, gaur egungo garaiari ere oso ondo erantzuten dion liburu bat dela, eta gaur egun pil-pilean dauden gai asko ekartzen dituela mahai gainera ez. Uste dut adiskidetasunari buruzko ere berri bat da, eta uste dut adiskidetasuna badela azken urteetan indarra hartzen ari den gai bat, bai kalean, bai ikerketa akademikoan, eta bueno, edonolako bideetatik zabaltzen ari den gai bat da, ez? Adiskidetasunaz gero eta gehiago hitz egiten dugu, eta uste dut, bueno, liburu hau horri buruz hitz egiteko eta horri buruz hausun hartzeko bikaina dela ez, ze bi lagunen earteko harremana kontatzen du, bueno, harremana baino, harreman horren etetea, eta harreman horren dolua ere ez, ba, harreman nerabetan gertatutako harreman bat da, eta urte batzuetara protagonistetako batek, Jonek, idazten dio, edo kontatzen dio, inoiz irakurriko denez entzungo ez duen poli bati, beraien harremanaren austurak edo amaierak beretzako suposatu duen hori guztia. Eta uste dut, bueno, ba oso interesgarria dela gai hau perspektiba horretatik jorratzen duen liburu bat jasotzea. Baina uste dut, liburu honen gauzarik interesgarriena edo niretzako behintzat ederrena ez dela gaiaren aukeraketa pertsonaien eraikuntza nahiz eta bikainak izan. Uste dut liburu honen aberastasuna hizkuntzan dagoela. Eta, bueno, Miren Amurizaren bigarren eleberria da hau, lehenengoa Basa izan zen, Basan ere uste dut protagonista nagusia hizkuntza izan zela ez, lan nabarmenki sakon agin zuen Mirenek hizkuntza, ahozko hizkuntza bat idatzira eramateko, landaremuko, baserrietako, ba, adin bateko pertsonen hizkuntza hori paperera ekartzeko, eta uste dut ba playbacken egin duela alegin berbera, baina beste hizkuntza mota bat paperera ekartzekoa, ez? Ba Basako amona zen haren ba Ilobek hitz egingo luketen hizkuntza hori edo hitz egiten duten hizkuntza hori paperera ekartzekoa, eta uste dut euskarari errespetu guztiarekin eta euskara oso zuzen eta egokian, baina bueno, ba gaztelaniaz zikinduta ere badagoela liburua, eta horrek xarma handia ematen diola, ez? Oso gertu dago ahozkotik eta oso gertu dago kaletik, eta bueno, ba kalean beti ez da liburuetan bezala hitz egiten, baina bai playbacken bezala, ez? Eta uste dut horrek ilusioa egin zidala irakurle moduan. Eta gero uste dut oso aipatzekoak direla baita ere erreferentziak, ez? Erreferentzia pop pila bat bildu ditu Mirenek playbacken, ba hori garai horri erantzuteko, garaia jantzeko, eta garai berean, baina mundu ezberdinetan bizi ziren pertsonen arteko talkak ere adierazten ditu, ez? Ba batzuk euskal munduari lotuago bizi zirenak, beste batzuk urrunago, eta bueno, uste dut ba garaiaren irakurketa bikain bat egiten duela Mirenek, eta irakurri beharreko liburu bat dela.
Oian, aipatu duzu, Mirenek jada Basan egin zuela, ez? Nolabaiteko ariketa hori, ez? Hizkera jakin bat ekartzeko paperera, eta kasu honetan ba kaleko hizkera, ez? Ekarri duela eleberri batera, eta ezakit, zuk nola baloratzen duzun erabaki hori, hau da, ariketa ausarta da hau, berria da euskal literaturan, ohikoa ala ez da ohikoa horrelako ariketa bat egitea?
Ba, nik uste dut oso ausarta izan dela, eta nik dakidala behintzat euskal literaturan berria den zerbait da, ez. Nik pixka bat ez guztiz, baina playback irakurri nuenean etortzen zitzaidan burura Andrea Abreuren Panza de Burro liburua. Panza de Burro liburua, bueno, ez dut gaurko ekarri, baina bueno, aprobetxatuko dut gomendatzeko. Kanariarru hartetan gertatzen da, hango herrixka batean, eta bi ume dira protagonistak, eta oso dago umeen kaleko hizkuntzan idatzita. Eta Kanariarru hartetako gaztelaniaz, oso hizkuntzan lan handia eginda dauka liburu horrek ere. Eta askotan entzun nion Uxue Alberdiri liburu hori argitaratu zenean, ezinezkoa zela euskaraz horrelako zerbait egitea. Euskarak ba, bizi duen egoeraren gatik, ba, ezin delako berdin, ez daukagulako posibilitate berdina, ez, gaztelania zikintzako edo euskara zikintzako, ez, ba, motibo, hainbat motiboren gatik. Eta uste dut, bueno, ba, Mirenek egin duela gure panza de burroa, nola baita esateko.
eta, bai, galetzera nindoan, oiana, oraindik ere lehen aipatu duzu, euskarari errespetu osoz egin duelarik eta, ez, Mirenek eleberri honetan, eta oraindik ere egonen dela norre edo norrez, ez duena, edo horien arteko muga ez duena garbi ikusten, ez, nolabait, erdarak adak sartu edo euskara zikina erabile, eta aldi berean euskarari errespetuz aritzea, ez, batzuek ba, ez, bereizten dituzte edo ezin omen dira biak batera egin, eta Mirenek hori demostratu du, ba, egin daitekela, ez? Ariketa hori egin daitekela bi kontuak uztartuta.
Bai, bueno, uste dut liburu irakurtzen duen orok garbi ikusiko duela hizkuntzarekiko errespetu bat dagoela eta hizkuntzarekiko, bueno, jakintza eder, sakon eta, eta antibatetik hartutako erabakiak direla Mirenek egin dituenak eta, bueno, uste dut izango dela liburu horietako bat edo maite duzuna edo gorrotu duzuna, eh? Eta egongo dela jendea iruditzen zaiona, bueno, ba, hau ez dela literatura edo hau litzatekeela egin behar edo zakitzer. Baina, bueno, nire iruditzen zait, bai, euskarak behar duela hau, euskaldunok horrela bizi izan garela, bizi garela eta biziko garela aurrerantzean ere. Eta literaturak erantzun behar diola eguneroko bizitzari. Mm-hmm. Hortaz, nik uste dut kontra daudenek ere barru-barruan ulertuko dutela, zergatik egiten den.
Mm-hmm. Oian, Ipuin liburuak gomendatu dizkiguzu orain arte, lehendabiziko eleberria ekarri diguzu Miren Amurizaren playback, baina egia da, irakurtzeko, ez da Ipuin liburu bat, baina kapituluak ere laburrak ditu, eta ez dakindik antzekotasunen bat, horri begira hartu diot, ez, irakurterraza da, ez? Errex irakurriko du eleberri bat, eleberri luze bat adibidez, ez? Irakurtzera ohitu ez dagoen persona batek.
Bai, oza, liburua ez da oso luzea, orain esku artean duz, eta 154 orri ditu, lau kapituletan dago banatuta, bueno, lau ataletan, mm-hmm. baina gero ditu 40 kapitulu, edo lau zerbait, 40, bai, 40 kapitulu. Eta dira oso kapitulu motzak, ba, izan dit batzuk igual biru horreale dituzte, bost, ez da horrela oso astuna. Oso harin irakurtzen da, gainera oso erritmo biziko eleberri bat dela esango nuke, eta kapituluen forma honek ez, hain laburrak izateak uste dut, bueno, ba, erritmo horri ere laguntzen diola. Baina ez dut uste norbaitek, osea ez dut uste mesanotxean denbora asko iraungo duen liburu bat denik. Nik bentsat uste dut pare bat gauetan edo irakurri nuela ez, ba, ematen ditzulako, bueno, ba, liburu daukan azkartasun horrek ere jarraitzeko gogoa eta bueno, entusiasmatzen zaituelako liburuak berak. Mm-hmm. Hortaz, nik eleberriei beldurra dienik baldin badago, ez duela uste jende gehiegi dagoenik, halako fobiak dituena, baina baldin badago, ba, ez daia beldurtu ze... Uste dut, erraz irakurtzen dela, eta inkluso badagoela, bueno, ba, modu fribolo batean, edo liburu fribolotzat hartzeko arriskua ez, norberek zan ezak mm-hmm. liburu fribolo bat dela, baina uste dut ez dela inundik ere horrela, gai pila bat jorratzen dituela, harreman pila bat, zirrikituetan asko bilatzen, saiatzen den liburu bat dela, eta orduan horregatik da ederra ere ez, askotan mm-hmm. ba, nahi gabe harin eta gustora erakurtzen ari zaren zerbaitek ba, ematen dizkizulako esperotzen dituen gauza batzuk, edo eramaten zaituelako gai batzuei buruz pentsatzera ba, modu sakonagoan, ez? Adibidez orain Gabon garaiak mm-hmm. pasa direla, badago pasarte bat Gabonetako familia otorduei buruzkoa, ez? Irakurtzen duzuna horrela harin, ez? Ba, liburuak eramaten zaituelako horrela harin, baina gero bada adibidez pasarte bat, ba ni itzuli naizena Gabon hauetan hainbat aldiz ez, eta esaten duzuna, bai, irakurri nuen horrela azkar batean, baina zenbat gauza esaten dituen horri alde erdi batean andra honek ez.
Ohikoa da zurean, Oiana, berriz ere irakurtzea, berri irakurtzea liburuak?
Nik normalki liburuak behin bakarrik irakurtzen ditut, eta gero irakurtzen ditut beste pertsonen bitartez. Oso naiz liburuak gomendatzekoa eta gero galdetzekoa, eta ze irut zaizu, eta ze gustatu zaizu, eta gehiago irakurtzen dut bigarren eta hirugarren aldiz, beste pertsonen bidez. Baina bai, liburu osoetara ez naiz itzultzen, baina pasarte konkretuetara bai. Eta buruan geritu zaizkidan pasarteetara gustatzen zait itzultzea, eleberrien kasuan, ba, poema liburuen kasuan, edo ikun liburuen kasuan, igual gehiagotan itzultzen naiz berri irakurtzera, baina eleberrien kasuan egoten dira, zerolako pasarte batzuk buruan gelditzen zaizkizunak, eta gero batzutan itzultzen zara, eta pasarte hori ez da existitzen, zuk sortu duzulako zure buruan, edo beste modu batekoa da, edo esperutzen nuena baino hobea da, edo okerragoa, baina bai, ariketa hori egitea gustatzen zait.
Ederki, beraz ez dugu aitzakiarik, Miren Amurizaren playback zure gisan irensteko jana, nila da egin dut, baina entzula ere gonbidatuko dugu hortara, eta bukatzeko jana, galdetu nahi nizun, playbacka irentsi zenuen 2024 urte ondarrean, eta urtea pasatzen nuen noiz iritsiko zain, 2025 baduzu buruan alako bertzerik, ez? Zerbaiten zai zaude, lanen baten zai?
Egia esan, oraindik ez dakit zeaterako den, aurten, enaiz asko enteratu enaizari oso adi gauzagoekin. Orduan ez dakit zeren zain nagoen. Egia esan, oraindik ez daukat horrela bihotzean gordetako itxaronaldi bat, baina espero dut egongo dela aurten poema libururen bat, bihotza lapurtuko didana.
Beraz, ipuin liburutara, poema liburutara itzuliko zara, eleberria galde batera utzita, playbackek ez du bide bat zabaldu hortik?
Bueno, ni, nahiko liburu mota oso diferenteak irakurri zalea naiz, ez dute, baina bueno, beti jotzen dute poesiara eta gustatzen zait poesia orduan, bueno, gustatuko litzai dake, zerbait. Bueno, aurten oso poema liburunak argitaratu dira, eta oso interesgarriak Euskal Herrian, uste dut, bueno, Josune Egoñik argitaratu duena oso ona dela, Maiz Arazuarena ere bai, badaude hor liburu batzuk oso interesgarriak izan direnak aurten, baina, bueno, espero dut aurtengoak ere ekarriko dugula zerbait interesgarria.
Ziur baietz. Oiana, plazder bat izan da bertze behin ere zure gomendioak jasotzea, zure bisita izatea gurean, hilabete goxo-goxoa opa dizugu, eta urrengorako ere prest egonen gara, eta belarriak zabal-zabaldik zure gomendioak jasotzeko. Mila esker, Oiana, plazder bat.
Eskerrik asko egin egongo gara, bai.
Ongi izan.